Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Сось и моя сегодняшняя суразмовца, журналистка Дар'я Гуштын, жонка головного редактора нашей Нивы Ягора Мартиновича. Добрый день, Дар'я.
Добрый день.
Ну, вот сегодня, 8 липня, силовые органы по всей Беларуси пишали пиратрусу в шерагу редакции, в квартирах журналистов и заблоковали улады сайт одного из самых популярных незалежных медиа Беларуси, нашей Нивы. В редакции журналистов выдания проходят пиратрусы. Мы с вами разговариваем уже поздно у вечера. Что можно сказать, что ведомо на сегодняшний день про лёс редакции, про то, что с Ягором Мартиновичем отбывается, с Андреем Скорко, с Андреем Денько, с головной бухгалтеркой Ольгой Ракович, какие затриманы. Скажите, коли ласка.
Наколькі мне вядома, значыць, затрыманыя тры чалавекі з каманды нашай Нівы. Гэта бухгалтар Ольга Ракович, выконваючы абавязкі галоўнага рэдактара Ягор Марціновіч, рэдактар часопісаў «Наша гісторія», Дуду і «Асцярожна, дзеці» Андрэй Дынько і Андрэй Скурко, які працаваў у аддзеле маркетынга. Значыць, пиратрусы прайшлі ў іх дома, а таксама ў офісе рэдакцыі і ў офісе, дзе знаходзілася бухгалтэрія. Усе яны былі дастаўлены ў следчы камітэт, ў управленне следчага камітэта па горадзе Мінску, і з імі быў праведзены допыт, пасля чаго яны не выйшлі на свабоду, і, наколькі мне вядома, затрыманы на 72 гадзіны, дастаўлены ў ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна, па падазрэнні ўздзяйснення злачынства па частцы першай артыкула 342 крымінальнага кодэкса. Гэта падрыхтоўка або арганізацыя дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх.
Сёння вашаму мужу выклікалі хуткую дапамогу падчас допыту. Што вам вядома пра яго стан здароўя, пра тое, як ён сябе адчуваў перад гэтым і што магло адбыцца?
Ну, я магу сказаць, што яшчэ ў 10-20 мой муж быў абсалютна здоровым чалавекам, ён быў на сувязі і на здароўе ён не скардзіўся, і ўвогуле ў яго няма праблемаў там з сэрцам, напрыклад, ці некія там галаўныя болі, гэта яму не характэрна. Значыць, тое, што пасля яму выклікалі хуткую дапамогу, значыць, з ім здарылася нешта ў гэты прамежак, паміж тым, як яго затрымалі, завезлі на два пиратрусы в офіс редакції і додому, а пасля у следчий комітет. Значить, з ім штосьці таке відбулося, для чогось потребувалася хутка допомога. Значить, моєму мужу ніколи в житті не викликали хутку допомогу, може бути там десь у глибокому дитинстві. А ось, він доволі моцний і здоровий чоловік. Тому, ну, ви, може бути, бачили коментар слідчого комітету про те, що він себе дрэнна відчував, приїхали медики і оказали йому медицинську допомогу. Значить, у сувязі з чим вони оказували? У сувязі з чим вони оказували йому медицинську допомогу, я сказати поки не можу, але я можу сказати, що медицинская допомога ему докладно спотребилась у сувязи с тем, что з ним отбылося от моменту затримания до моменту доставления у следчий комитет.
В теперешней ситуации многие в Беларуси морально, ну не то, что подрихтованы, да, так и не можем быть подрихтованными, але ведают, что могут прийти в редакции незалежных СМИ. Вы с мужем обмерковывали такую ситуацию? Что он вам говорил, что робить в этой ситуации? Как это расценивать? Как он себя будет поводить? Какие его деяния? Что он вам раил?
Ну, тут, ведаце, больш я яму раіла, паколькі я маю, па-першае, юрыдычную адукацыю са спецыялізацыяй у крымінальным праве. Па-другое, я як судовы рэпарцёр больш за 10 год працую з гэтай тэматыкай, таму як гэта ўсё адбываецца, у прынцыпе, мне вядома. Безумоўна, мы гэта даволі часта абмяркоўвалі, асабліва ў свеце апошніх падзеяў. Да таго ж, за апошні год мы пережили, вот сегодня до нас пришли третий раз с пиратрусом у нашу квартиру. Мы уже жартовали, там уже увогуле там забирать нема чего, потому что это был третий пиратрус. Первый раз у кастрычніку 2020 года приходили по криминальной справе, где Егора подозревали, нібито он має дочинение до поклепу относинах наместника министра внутренних справ Барсукова. Значить, у травні з піратрусом приходили уже до мене, це все та ж квартира наша. Значить, Я была сведкай, просто сведкай па справе Тутбай. Ну і вось зараз у ліпені прыйшлі да ягора. Я так разумею, па 342 артыкуле. Таму як сябе паводзіць Ягор ведае. У Ягора быў досвід адбыцця незаконнага арышту у Жодзіна. У Ягора быў досвід адбыцця незаконнага затрымання на Крэсціна у сувязі з крымінальнай справай. Таму як там все адбываецца, тэарэтычна, ну і часткова практычна ён ведае. Адзінае, што вы маеце рацу, да гэтага немагчыма падрыхтавацца, асабліва да катаванняў. А мы ведаем, што навіны, якія нам даходзяць з нашай пенітэнцыярнай сістэмы, не даюць ніякіх нагодаў для аптымізму.
А вы сёння пісалі ў сацыяльных сетках, што перыядычна ён з'яўляецца ў інтэрнэце, ў ягоных сацыяльных сетках. Пра што гэта можа сведчыць? Што значыць, ягоны тэлефон не ў яго? І наколькі ну, вот у яго ў тэлефоне захоўвалася шмат інфармацыі, якую могуць скарыстаць сілавікі?
Ну, магу сказаць, што добраахвотна мой муж ніколі бы не выдаў паролі. Гэта пытанне мы з ім таксама заўсёды абмяркоўвалі. Значыць, у яго тэлефон з дастаткова сур'ёзнай абаронай. Вось, таму, ну, тут можна, кожны сам можа выбудаваць здагадкі, што гэта магло быць. Ну, яго, як у звычайнага там журналіста ці рэдактара, зразумела, што шмат інфармацыі знаходзіцца на тэлефоне, але мой муж не злачынца, і знайсці ў яго нешта на тэлефоне злачыннае, я ўпэўнена, немагчыма. На жаль, нам вядомыя выпадкі, калі людзям фальсіфікавалі інфармацыю на тэлефоны і іншыя кампутарныя носьбіты і на базе гэтага фальсіфікавалі пасля абвінавачвання. Таму гэтага я выключыць не магу. Але я ведаю вельмі добра, чым займаўся мой муж. І упэўнена на 100%, што ніводнага незаконнага дзеяння ён сабе ніколі не дазволіў.
У вас вялікая падтрымка сёння ў сацыяльных сетках. Людзі вельмі перажываюць, выказваюць словы падтрымкі. Все перажывалі, што здарылася з сабачкам, з Альмай, з вашай. Можаце расказаць, што адбылося, бо некаторы час яе не было?
Ну, тут вельмі такая дзіўная сітуацыя, якая ўвогуле. Зараз мне вядомыя ўжо ўсе дэталі пазла, таму я магу яго скласці. Ягор раніцай выйшаў на прагулку з сабакам. Вось, яго ў гэты час затрымалі разам з сабакам. Пагрузілі ў службовы транспарт і вывезлі у район рэдакцыі, значыць, на Ператрус рэдакцыі. Сабака знаходзілася з ім у гэтым службовым аўто. Мне не зразумела, чаму нельга было даць магчымасці пазваніць там сваякам, я не веду перадаць, это было абсалютна, ну, як бы не складана, але вось як бы адбылося, што адбылося. У рэдакцыю ён зайшоў у кайданках, у супрацьваджэнні сілавікоў. Значыць, з ім сабакі не было на ператрусе ў рэдакцыі. Дзе знаходзілася наша сабака ў час, пакуль праходзіў ператрус ў рэдакцыі, нам невядома. Далей пасля рэдакцыі яго завезлі дадому ў кватэру на ператрус, і ўжо ў кватэру ён зайшоў ізноў з сабакам. Зараз сабака з намі, ўсё ў парадку. Вось, ну, канешне, яна ў стрэсе, канешне, ў стрэсе наш кот, які там быў падчас ператрусу. Падчас ператрусу перавярнулі ўвесь дом, ператрус праходзіў вельмі, ну, хутка, я бы сказала, і па тым, якія сляды пасля сябе пакінулі сілавікі, складваецца ўражанне, што там задача была больш нарабіць бардаку, прабачце за гэтае слова, чым нешта знайсці. Ну, там немагчыма нічога і знайсці. Ну, шчыра вам скажу, у нас няма нічога забароненага. І нічога, што магло б стаць доказам віны хоць па якім артыкуле крымінальнага кодэкса.
Ці ёсць у яго адвакат, ці ёсць у іншых супрацоўнікаў наш нівы адвакат, наколькі інфармацыю можна праз іх атрымаць, ці гэта вот такое маўчанне, звязанае падпіскай?
У кожнага ёсць адвакат. Адвакаты заточаныя на абарону сваіх кліентаў, і гэта самае галоўнае.
Я хацела вас папрасіць даць ацэнку таму, што адбываецца, ну, не толькі як жонка, але як журналістка, як грамадская дзяячка, ну, што, пра што гэта сведчыць і чаго чакаць далей? Гучаць ну, такія словы, як зачыстка незалежных СМІ, якая пачалася даўно ўжа, але як бы цяпер у іншай стадыі такой жорсткай знаходзіцца.
Ну, я не грамадская дзяячка, як журналіст, я магу сказаць, што, ну, відавочна ідзе зачыстка інфармацыйнага поля. Відавочна, гэта нервовая рэакцыя ўладаў на санкцыі. Аналітыкі, якія разбіраюцца ў палітыцы вельмі добра, ўжо да мяне ўсё прааналізавалі. і сказали, що ну, поскольку у режиму нема можливості дати некі утямний відказ європейським країнам і США, які ввели санкції, то вони якби, як это ведаться, жартують, бомбять Воложину, то бо б'ють по своїх громадянах. Я хочу сказати, що затриманні – це вельми сумленні люди, це справжні патріоти своєї країни, які до апошнього робили все махчимое, каб у Білорусі виконувався закон, каб білоруси мели махчимость отримати інформацію по-білоруску. Це завсёды було у пріоритеті нашої Нівы. Буде і далі у пріоритеті, тому що я думаю, що команда, яка засталася, яна протягне свою працю. Я закликаю усіх білорусів і усіх людей інших країн, які цікавляться ситуацією в Білорусі, читати білоруські медіа, які протягують у тяжких умовах свою працю у інтернеті, в соціальних сітках, на Ютубі. Ось. Сьогодні багато питають, чи можна допомогти.
Так, да, я якраз хотіла і попросити вас це сказати.
Допомогти. Почніть читати самі, навчіться читати своїх близьких, допоможіть з інформацією, коли нещо вам відомо. Тому що ну, журналісти від першого до останнього дня були на передовій. Журналісти не спинили свою працю, ніколи їх кидали на сутки у варіатські нечоловічі умови, ніколи у їх стріляли, як це було з Наталією Лубневською, ніколи їм зараз шиють незаконно кримінальні справи. Назад дороги немає, я лічу. Наше сумління чисте. Ми повинні протягувати працювати. Журналісти білоруські повинні протягувати працювати і робити все можливе, каб ця праця була об'єктивною, моцною, і каб ми по-раніше дотримувалися всіх стандартів журналістики, і каб наші читачі були з адекватною інформацією, каб вони ведали, що відбувається.
А яка допомога потрібна вам, сім'ї Ягора, ягоним батькам, ягоним близьким людям у той складаний момент?
Ну, тяжко сказати, тому що, ну, збільшого зараз ми там оперативно вирішаємо питання. Я хочу подякувати усім, хто мені писав. На жаль, мені просто фізично не було часу кожному відказати. Просто дякую великі за те, що ви нас підтримуєте, у нас вірите, пропонуєте допомогу. Многі кажуть, що ми молимося. Це так само допомога, я лічу. Читати нашу Ніву і остатні білоруські медіа сьогодні – це так само допомога. Я веду, що коли б Єгора спитали, чим йому можуть допомогти, він би сказав, що треба триматися правди і треба робити все те саме, що ми робили. Вельми важливо притримуватися закону і притримуватися віри у те, що ми робимо все правильно і у те, що ми не перегорнемо ніколи гэту сторонку.
Це була Дар'я Гуштина, жінка головного редактора нашої Ніви, Єгор Мартинович. Мартиновича, який завсюди лішив, що треба триматися правди і закону. Дякую вам великі, тримайтеся.
Дякую, всього доброго.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.